A mañá da segunda feira topei con un bello amor. A vin chegar de lonxe e aliseime o pelo con a mao esquerda. Quería estar guapín. Voltei ao meu pobo para ver aos mortos, tan calando. Si ben tampouco eu lles dixen máis de dous ou tres verbas. Despois de certos anos, a memoria é un camposanto e as lembranzas son unha coroa de difuntos. Ola, dísenlle a Laura que ten foto na lápida onde leve no sorríe. Ola, dísenlle a Paco que para min sempre foi Paquito. Ao meu irmán, inda dos beizos, non se lle derrubou o sorriso. Mentras que a miña tía Pancha, de Marguentes, xa estaba se quedando nos osos. Salín e, non fora que, pechei a porta.